1 Corinteni 15, de la 12 la 23. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Bancă, noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu. Fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârca celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Amin. Trecem astăzi la partea a doua a acestui mare capitol al învierii, care este capitolul 15 din 1 Corinteni, și vom vorbi despre însemnătatea învierii. Învierea Domnului Iisus Hristos este mesajul central al Evangheliei, este și pricina de potignire și pentru iudei și pentru neamuri, până la urmă și pentru foarte mulți creștini este pricina de potignire, învierea lui Hristos, pentru că în creștinătatea prezentă sunt mulți care nu mai cred în învierea fizică a Domnului Iisus Hristos, în înălțarea fizică a Domnului Iisus Hristos la cer și implicit că nu mai cred nici în întoarcerea Domnului Iisus Hristos la cer, așa cum este scris. Ori, punând la îndoială aceste realități, se pune la îndoială esența Evangheliei și esența credinței creștine și până la urmă ceea ce rămâne din crezul creștin este doar o formă. O formă de evlavie, cum spune apostolul, tăgăduindu-i puterea, pentru că este tocmai puterea învierii, nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Și dacă Hristos n-a înviat din morți, atunci se pune la îndoială evident și nașterea din nou. Pentru că aceeași putere naște pe cineva din nou și îl aduce la viață, aceeași putere care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Și se pune la înviere, se pune la îndoială și prezența Duhului Sfânt și lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt în viața credinciosului, pentru că este lucrarea Duhului și este puterea Duhului cea care a înviat pe Hristos și cea care va învia trupurile noastre muritoare în ziua aceea, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8. Dacă Duhul lui Hristos locuiește în noi, Duhul celui ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile noastre muritoare. Ori dacă Hristos n-a înviat din morți, nici noi nu vor mai fi înviați. Și iată un raționament. Un raționament invers care, până la urmă, reduce creștinismul poate la mai puțin decât o religie, la mai puțin decât una din religiile lumii. Și se pare că chiar așa apare pentru mulți astăzi, creștinismul apare ca o religie slabă pentru lumea occidentală, ca o religie care nu mai are relevanță, ca o religie care nu mai are putere și mai influent și mai puternic este islamul și mai puternic este budismul și hinduismul și așa mai departe și astea sunt mai respectate în Occident decât credința creștină. Acum să mărturisești că Hristos a înviat din morți, să-ți exprimi credința în învierea fizică a Domnului Iisus Hristos, în înălțarea Lui la cer, în întoarcerea Lui, în învierea morților și că morții vor învia nesupuși putrezirii, că vor învia cei drepți și cei nedrepți, ești ocotit înapoiat cu totul în cultura occidentală. Deci se uită la tine ca la un monstru, ca la unul care a rămas aici din istorie, așa, sau din preistorie. Deci, care este însemnătatea învierii? Din cât am spus deja, însemnătatea învierii este fundamentală. Este de cea mai mare importanță învierea Domnului Iisus Hristos, căci pe ea se zidește tot. Și dacă se scoate piatra de la temelie, Hristos este piatra din capul unghiului, dacă se scoate această piatră din capul unghiului clădirii și se întâmplă, se prăbușește tot. În construcții este ceea ce se numește piatra de boltă. Ați văzut în biserici mari și sunt bolți rotunde sau ogive. și ele nu stau pe stâlpi, nu stau prijinite pe stâlpi și fie stă cărămida, na, era așa și vezi cărămida una pusă lângă alta și formează o boltă. Însă lucrul cel mai important în bolta asta e cărămida de la vârf. Acea cărămidă le ține pe toate. Dacă aceea se scoate afară, toate cad jos, totul se prăbușește. Și piatra de boltă este învierea Domnului Iisus Hristos. Și o să parcurgem versetele acestea. Începem studiul despre însemnătatea învierii, tocmai cu învierea lui Hristos, versetul 12, prima parte. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, este o afirmație a unei realități a secolului 1. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți. Și subînțelegem de aici că aceasta era predicarea creștină în momentul acesta și în perioada dinainte. Se propovăduia că Hristos a înviat din morți. Aceasta era predicarea creștină. Spre deosebire de zilele de astăzi, când tot mai puțin se predică așa ceva, se predică învierea lui Hristos din morți. Atunci se predica. În secolul 1 se predica învierea lui Hristos din morți. Acesta era subiectul predicării, aceasta era esența predicării. În Faptele Apostolilor citim ce spune Luca, sau ce spun apostolii, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Ei erau martori ai învierii Domnului Iisus Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu era cel care mărturisea prin ei despre învierea lui Hristos, pentru că fiind chiar aproape de sărbătoarea cinzecimii, Apostolul Petru spune în ziua cinzecimii, și voi veți fi martori, sau Domnul le spune apostolilor, veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Atunci când Duhul lui Dumnezeu va coborâ peste voi, atunci când veți primi putere de sus, voi veți primi o putere de sus și veți fi martori din Ierusalim și până la marginile lumii. Martori ai învierii Domnului Iisus Hristos. Implicit ai învierii de apoi, a învierii morților. Urmează doi, îndoiala, versetul 12, partea a doua. Chiar dacă învierea lui Hristos era subiectul predicării în secolul 1 și predicarea apostolică mereu se referea la învierea lui Hristos ca la evenimentul fundamental al credinței creștine, chiar și atunci învierea lui Hristos era pusă la îndoială de unii. Și chiar de unii din biserică. Deși în secolul 1, în biserică, erau acești agnostici care spun, păi nu putem să știm sigur, nu putem să fim siguri cu ceea ce s-a întâmplat. Și zice Apostolul Pavel aici, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Erau unii dintre ei, adică unii dintre corinteni. Unii dintre ei mărturiseau că nu este o înviere a morților. Îndoiala. Acest duh de îndoială, care este Duhul lui Anticrist, că este împotriva lui Hristos și mărturisește că Hristos n-a înviat din morți, acest Duh al lui Anticrist era în secolul 1 în biserică și este și în secolul 21. Diferența este că acum este mult mai răspândit. Acum mulți spun, nu unii, nu mai sunt unii care spun că Hristos n-a înviat, ci mulți sunt cei care spun că Hristos nu a înviat. Asta cumva ne și ajută ce citim aici, să nu ne clătinăm când ne confruntăm cu o astfel de realitate, că poate că niciunul nu se așteaptă să audă pe unul de lângă el, unul care vine și se așează lângă mine pe bancă, unul care cântă cu mine din aceeași carte de cântări, se roagă cu mine în aceeași biserică, aude același cuvânt al lui Dumnezeu și să-mi spună într-o zi, eu nu cred în înviere. Și rămâi uluit, să auzi așa ceva, nu-ți vine să crezi așa. Botezat aici în biserică, mărturisit credința lui, să auzi așa ceva. Se poate să întâmple așa ceva. Și versetul acesta ne spune că în secolul 1 se întâmpla și se întâmpla într-o biserică în care se manifestau daruri ale Duhului Sfânt, într-o biserică care pretindea că are apostoli și nu erau puțini apostoli în biserica din Corint și se întâmplau minuni acolo și multe lucrări se întâmplau și acolo erau oameni care încă sau totuși susțineau că nu este o înviere a morților. Deci să nu fim luați pe nepregătite când se întâmplă așa ceva și când auzim așa ceva, pentru că realitatea aceasta se perpetuează și va fi până la sfârșit. 3. Am numit imperativ categoric versetul 13, care se referă la învierea lui Hristos. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Asta e o implicație logică. Adică Chiar dacă aceia care spuneau că nu este o înviere a morților, se temeau să afirme pe față necredința lor în învierea lui Hristos, pentru că așa sunt cei mai mulți, deci care se îndoiesc de învierea morților, cei mai mulți dintre ei nu spun pe față că Hristos n-a înviat din morți. Și la Paști, dacă sunt salutați cu Hristos a înviat, și ei răspund adevărat a înviat. Deci Hristos a înviat, adevărat a înviat. Poate e o tradiție, poate s-a întâmplat acum 2000 de ani, s-a fi întâmplat așa ceva, însă nu cred că ei vor învia, pentru că asta ar avea implicații majore asupra vieților și asupra viitorului și asupra prezentului. Și ce-am numit imperativ categoric este... Termenul acesta este un termen filozofic, este o categorie filozofică și a fost afirmat de Kant, fondatorul raționalismului. Kant a fost un credincios, însă filozofia lui a pus, să spunem, bazele agnosticismului de astăzi și a lipsei de credință în înviere și în supranatural. Ori credința creștină, în esență, este supranaturală, că se bazează pe un eveniment istoric supranatural. Cel mai mare eveniment, dacă am putea să le rânduim, așa, să le punem într-o ordine, evenimente supranaturale, nu există ceva mai mare decât învierea lui Hristos. Este un principiu după care obligația morală are un caracter absolut necondiționat. Obligația morală are caracter absolut necondiționat. Deci învierea lui Hristos are o implicație morală absolută asupra celor care cred că Hristos a înviat din morți. Unii pun la îndoială învierea morților pentru că nu vor să-și asume această obligație morală. Dacă mărturisim învierea lui Hristos și dacă mărturisim învierea morților, are implicații majore, directe, asupra vieții noastre și asupra modului de viață. Dacă a înviat Hristos și dacă noi am înviat împreună cu Hristos, care e implicația morală? Spune Apostolul Pavel, să umblăm sau umblați după lucrurile de sus. Asta e o implicație, asta este... Este imperativul categoric. Umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Și gândirea este tot la lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că umblarea este rezultatul gândirii. Întâi omul gândește, întâi omul face planuri și apoi acționează. Și de aceea și gândirea trebuie să fie tot la lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și așa putem să avem în noi gândul lui Hristos. Să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Gândindu-ne la lucrurile de sus, urmează umblarea după lucrurile de sus și asta este călăuzirea Duhului. Cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu umblă după lucrurile lui Dumnezeu sau după lucrurile Duhului. 4. Inutilitatea predicării și a credinței. Versetul 14. Dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Asta este implicația necredinței. Cealaltă era implicația credinței. Implicația necredinței, că dacă Hristos n-a înviat, totul este zadarnic. Totul este inutil. Totul este absurd. Bun, totul este o mare înșelare. Și sunt mulți care susțin asta. Că ceea ce predică creștinii astăzi este o mare înșelare, este cu totul depășit și ei se miră dacă astăzi mai este cineva care crede în Hristos și în învierea morților și care are și îndrăzneala să spună asta, că va fi o înviere, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți, vor fi în stare să te ia, ca și pe Apostolul Pavel, să te sfâșie. Pentru o simplă afirmație de felul acesta. Deci inutilitatea predicării și a credinței. Dacă n-a înviat Hristos, predicarea este zadarnică, zadarnică este și credința voastră. Vedeți că învierea lui Hristos, evenimentul istoric al învierii fizice în trup a Domnului Iisus Hristos, determină predicarea și predicarea determină credința, credința mântuitoare. Credința Evangheliei, credința în Evanghelie, despre care ne spune la începutul capitolului, Evanghelia pe care v-am predicat-o și Evanghelia aceasta cuprinde toată lucrarea lui Hristos, inclusiv învierea, arătările lui Hristos și înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, Evanghelia pe care v-am predicat-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Scoțând învierea, actul învierii din Evanghelie, nu mai are niciun fel de putere Evanghelia aceasta, ci rămâne doar un mesaj religios, un mesaj filozofic, fără niciun fel de implicație morală. 5. Înșelarea, versetele 15 și 16. Sigur că pasul următor, dacă e inutil, pasul următor sau concluzia următoare este o înșelare. Totul este o înșelare și totul se transformă într-o impostură. Adică noi ne-am așezat pe o poziție care nu există. Ne-am așezat pe o poziție falsă și asta este impostură. Să pretinzi că ești ceea ce nu ești. Să pretinzi că ești undeva unde nu există, într-un loc care nu există. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El l-a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu. Dar atunci punem întrebarea și despre ce Dumnezeu vorbim. Noi suntem martori mincinoși ai lui Dumnezeu, Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci punând la îndoială învierea Domnului Iisus Hristos din morți, nici nu mai vorbim deja de Dumnezeul adevărat, ci vorbim de un Dumnezeu cu D mic. Cum vorbesc toți, de tot felul de Dumnezei și domni. Cum sunt mulți Dumnezei și mulți domni. Dar Apostolul spune mai târziu, totuși pentru noi nu există decât un singur Dumnezeu și un singur Domn Iisus Hristos. Și concluzia, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii Lui. 6. Implicația, versetele 17 la 19. Dacă nu este o înviere, atunci nici păcatele nu mai pot fi iertate. Fără învierea morților, fără învierea lui Hristos, tocmai învierea a descoperit biruința asupra morții. Și moartea era consecința păcatului, deci este și biruința asupra păcatului. Și tocmai prin înviere, ispășirea păcatelor capătă valoare, devine validă ispășirea păcatelor. Că dacă Hristos doar a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și nu a mai înviat, păi atunci înseamnă că s-a făcut numai ispășirea păcatelor noastre, să spunem, până la momentul acela. S-a făcut ispășirea păcatelor noastre, dar ce se întâmplă cu păcatele care urmează după aceea? Adică, sau ni se oferă o iertare de păcate până acum și de acum înainte, păcatele care facem de acum ne aruncă în iad. Ce folos că ni s-au iertat păcatele de până acum și păcatele de acum înainte nu mai pot să ne fie iertate și ajungem tot acolo în iad. Nu mai avea niciun sens să ni se ierte o parte din păcate dacă nu ni se pot ierta toate păcatele. Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre dacă Hristos n-a înviat. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Tocmai faptul că Hristos a biruit păcatul este arătat prin învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Dacă rămânea în morți, atunci era un om, nu era Dumnezeu. Și putea să evident că nu putea, nu era Dumnezeu, deși Psalmistul spune, nu vei îngădui ca unsul tău să vadă putrezirea. Moartea nu putea să-l țină pe Dumnezeu. Dacă l-ar fi ținut pe Dumnezeu, atunci nu era Dumnezeu. Și dacă nu era Dumnezeu și a fost numai un om, noi suntem mincinoși. Noi suntem cu toții înșelați și predicarea noastră este un fals și noi devenim niște impostori. Ori nu poate să fie înșelare mai mare decât asta. În niciuna din religiile lumii n-ar exista o astfel de înșelare cum este în ceea ce se numește creștinătate. Dar învierea din morți a Domnului Iisus Hristos oferă speranță, speranța învierii noastre și siguranța învierii celor ce cred în El, că aceeași putere care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos va învia trupurile noastre muritoare în ziua aceea, că aceeași putere pe noi ne transformă acum, cum spune Apostolul Pavel, care este puterea Duhului și sigur că implicația următoare este coborârea Duhului și locuirea Duhului Sfânt în cel credincios, care devine un templu al Duhului Sfânt. Taina lui Dumnezeu, că Dumnezeu coboară și continuă să coboare și continuă să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu în fiecare credincios prin cuvântul Lui care s-a făcut trup. Prin cuvântul Evangheliei care se predică și care îl predică pe Hristos, predicându-se cuvântul Lui Hristos, cei care ascultă, cei care primesc aceste cuvinte, acest cuvânt, această sămânță care nu poate putrezi, naște o ființă nouă. Deci se produce această taină, se produce această schimbare, se naște din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu și omul începe să fie regenerat dinăuntru spre afară. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui. din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Asta este lucrarea Duhului, căci Duhul, Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului este libertate. În 2 Corinteni, capitolul 3, cred că citim asta. Și 7, întâietatea lui Hristos în înviere, versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Deci tot raționamentul este adus în prezent. Este adus acum, la momentul scrierii, la momentul citirii și adus astăzi și pentru noi. Tot argumentul și tot raționamentul, dar acum. Ne introduce în prezent cu această conjuncție scurtă, dar, care este în contrast cu tot ceea ce a fost spus înainte, dar acum, în contrast cu toți aceștia și cu tot ce susțin ei, realitatea este alta. Și noi știm care este realitatea, știm care este adevărul, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, adică cel întâi în învierea morților, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Concluzia. Înțelegerea istoriei mântuirii, versetele 21 la 23. Adevărul învierii fizice a Domnului Iisus Hristos din morți ne ajută să înțelegem istoria mântuirii. Nu o istorie fabricată de oameni, ci adevărata istorie, realitatea adevăratei istorii, și aceasta este istoria credinței, este istoria mântuirii. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și vedeți că istoria are de-a face cu moartea și are de-a face cu eternitatea, are de-a face cu realitatea de acum și are de-a face cu realitatea viitoare. De aceea vorbim de istoria mântuirii. Că nicio istorie omenească nu are de-a face cu eternitatea. Nu există un manual de istorie care să vorbească despre eternitate. Despre ce vorbește istoria? Despre trecut, despre lucruri care s-au întâmplat sau care se presupune că s-au întâmplat. Pentru că istoria se scrie și se rescrie mereu și se interpretează în toate felurile. Lor le este foarte greu să vorbească despre evenimente, să spunem, vechi de câteva sute de ani. Istoria României, de exemplu, câteva sute de ani din istoria României sunt așa o mare nebuloasă. Și acolo istoricii bâșbăia și scriu ce gândesc ei, din ce găsesc ei, niște surse istorice. Unii vor să susțină cu tot din adinsul de continuitatea getodacică și de continuitatea prezenței romanilor în Dacia și a trupelor romane, să susținem, noi suntem romani, noi suntem latini și limba noastră și așa. Alții vin dimpotrivă cu alt fel de argumente. Ungurii aduc cu totul alte argumente, cu totul altă istorie au ungurii despre Transilvania. Românii au istoria lor despre Transilvania, fiecare cu istoria lui, însă importantă este istoria mântuirii. Și pentru unguri, și pentru secui, și pentru sași, și pentru români, și pentru daci, și pentru toate felurile de oameni, îmi vine să zâmbesc acum când mă gândesc câtă ignoranță există în lumea asta și oameni cu carte, cum se zice despre unii, că sunt cu carte. Un fost prim-ministru al României vorbea el așa despre celebra mămăliguță dacică. Auziți? Celebra mămăliguță dacică. Adică că mămăliga e de la Daci și porumbul a fost adus din America prin secolul al XVI-lea, cred. Și, da, și dacii care au trăit prin secolul 1 și înainte de secolul 1 au devenit mămăliga, au devenit românească și au devenit dacică. Până la urmă și doctor în drept, ce are scrise cărți și tot felul de lucruri. Și câți nu l-au ascultat și câți nu au crezut. Vorba lui Moțoc sau lui Lăpușneanu. Măria ta, ăștia sunt proști. Proști, dar mulți. Și invers, e adevărat. Înțelegerea istoriei mântuirii. Dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și problema fundamentală a rasei umane nu putea fi rezolvată decât prin om. Prin om a venit moartea. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Toate acestea au venit din cauza păcatului. Păcatul a intrat în lume. Moartea s-a răspândit peste tot. Și prin om trebuia să vină învierea morților și nu se putea. Că toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și nu ne mai oprim aici, că noi am mai vorbit despre asta. Deci trebuia să apară un om fără păcat. Un om fără păcat care nu exista. Deci din Adam nu s-a mai putut naște un om fără păcat, pentru că el era păcătos, păcatul a intrat în el. Și tocmai această necesitate a cauzat împlinirea tainei lui Dumnezeu, care exista dinainte de căderea omului în păcat, din eternitate, și anume necesitatea întrupării cuvântului, necesitatea întrupării lui Hristos, necesitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu ca și Fiul al omului, ca Fiul lui Dumnezeu să devină om, ca și noi, asemănător cu noi, și să trăiască aici o viață fără păcat, pentru ca să poată veni învierea morților. Altfel nu putea să vină învierea niciodată, că toți eram condamnați din cauza păcatului. Și urmează toată această taină a mântuirii, care este cuprinsă într-o singură persoană, în Hristos, taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită acum prin Sfinții Apostoli și Proroși, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Deci, întruparea lui Hristos, să spunem, este partea văzută a tainei, partea descoperită în istoria tainei lui Dumnezeu și mai este o altă parte nevăzută a tainei care se reproduce de zeci, de sute, de mii, de milioane de ori în fiecare om care se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu se reproduce la o scară mică, dar cu aceeași putere în fiecare păcătos care se întoarce la Dumnezeu, despre care spune Domnul că în ceruri este mare bucurie când un păcătos, unul, se întoarce la Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu lucrează și se descoperă acolo. Adică Hristos se naște în fiecare om care se întoarce la Dumnezeu, în fiecare om care este născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Și eu doar voi enumera aici, voi enumera elementele istoriei mântuirii care au toate de a face cu persoana Domnului Iisus Hristos, așa cum a fost prezentată la începutul capitolului. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat, a înviat, s-a înălțat, s-a arătat apostolilor, s-a înălțat la ceruri. Șapte aspecte ale lucrării lui Hristos care înglobează în ele taina aceasta lui Dumnezeu și toată istoria mântuirii. A mare, întruparea lui Hristos, deci începe cu întruparea, B mare, ispășirea păcatelor. Acesta era scopul întrupării, să meargă la cruce și să pironească blestemul și păcatele în trupul său pe lemn, pentru ca să poată să aducă învierea. Ce? Îngroparea. A fost îngropat după Scripturi și noi parcurgem cu toții taina aceasta și drumul acesta al mântuirii îl parcurgem cu toții și îl parcurgem și în îngroparea lui Hristos, pentru că noi am fost botezați în moartea lui și am fost îngropați împreună cu Hristos prin botez. Vedeți de ce e important botezul? Pentru că el face parte din taina lui Dumnezeu, din desfășurarea tainei lui Dumnezeu și dacă noi sărim peste acest al treilea aspect al tainei, al treilea pas, deci nu poți să treci la următorul. Te-ai blocat aici. Te-ai blocat aici înainte de îngroparea lui Hristos și te-ai blocat înainte de ispășirea păcatelor, te-ai blocat înainte de învierea lui Hristos, înălțarea lui, îndreptățirea prin credință, toate acestea nu mai pot să urmeze. Pentru că omul s-a oprit aici. Farisei și cărturare au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Botezul este esențial în taina lui Dumnezeu. Știți că și Ioan a spus, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine, și Domnul a spus, lasă-mă acum, căci așa se cade, sau așa trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit, totul. Deci trebuie împlinit și pasul al treilea ca să poată fi făcut pasul al patrulea. Și urmează de învierea, E, înfățișarea sau arătările lui Hristos după înviere, înfățișarea lui Hristos, F, înălțarea Domnului Iisus Hristos și, sigur că, G, al șaptelea pas sau a șaptea perioadă în desfășurarea istoriei mântuirii sau în completarea istoriei mântuirii, nu poate să nu aibă loc întoarcerea lui Hristos. Revenirea a spus întoarcerea lui Hristos ca să fie toate cu litera I. Întoarcerea lui Hristos. Acest Iisus care s-a înălțat la cer se va întoarce, va veni, va reveni în același fel în care l-ați văzut ridicându-se la cer. Deci aceasta este istoria mântuirii și ea are de-a face cu Hristos. Și Apostolul Pavel spune, pe El îl propovăduim noi. Acesta este subiectul predicării creștine și când îl propovăduim pe Hristos, în primul rând propovăduim învierea din morți, învierea Domnului Iisus Hristos, învierea noastră împreună cu El la o viață nouă, iertarea păcatelor, darul vieții veșnice, lucrarea Duhului, prezența Duhului, înfățișările lui Hristos, descoperirea lui Hristos față de toți cei care au crezut și față de fiecare din noi și așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. După făgăduința Lui, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Și pentru că așteptați aceste lucruri, siliți-vă ca la venirea Lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Deci acesta este subiectul predicării creștine și orice predicare ca să fie adevărată, ca să fie relevantă și ca să producă credință și să producă adevărata credință mântuitoare, trebuie să-L aibă în centru pe Hristos și învierea morților. Și acum este ușor de identificat și de combătut orice erezie. Ținând cont de aceste lucruri, putem combate cu ușurință orice erezie. Cum? Păi oricine vine și ne predică altceva decât această taină a lui Dumnezeu, istoria mântuirii care este în Domnul Iisus Hristos și în lucrarea Lui completă de la naștere până la înălțare și care se va încheia, să spunem, cu întoarcerea Domnului Iisus Hristos, oricine vine și ne predică altceva sau pe lângă aceasta mai predică încă ceva, este erezie. Este cea mai simplă definiție a ereziei, erezia este cea care pe lângă Scriptură mai adaugă ceva. Mai pune încă ceva lângă Scriptură. Și știți că erau eretici în secolul 1, erau eretici în biserica din Ierusalim și aceștia umblau, erau harnici, erau zeloși. Așa, deci își îndeplineau bine misiunea, nu trebuia să-i trimită cineva. Mergeau, se duceau singuri, nu aveau nevoie de trimitere. Nu trebuia nici să-i oprească cineva, că nici nu-i putea opri pe aceștia, atâta erau de zeloși. Acesta este un paradox, pentru că sectarii sunt foarte zeloși. Și n-au nevoie de trimitere și n-au nevoie nici de oprire, că nu-i poate trimite nimeni și dacă cum nu-i poate trimite, nici nu-i poate opri nimeni. Așa s-a întâmplat și cu cei din Ierusalim, care au plecat și au zdruncinat sufletele ucenicilor, spunând că dacă nu păziți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Deci, degeaba ați auzit voi Evanghelia, degeaba ați fost botezați, degeaba ați crezut, degeaba ați primit Duhul până la urmă, dacă voi nu țineți legea, nu puteți fi mântuiți. Erezia asta, din secolul 1, este și în secolul nu vin să vă spun, dacă nu fac, păi voi sunteți pierduți, dacă nu țineți porunca a patra, așa cum au ținut-o evrei, nu puteți fi mântuiți. Alții vin, tot felul de învățături vin și tot felul de învățători. Deci pe lângă adevărul Evangheliei, încă ceva, încă adăugat ceva, încă o sursă de autoritate. Nu poate fi decât una singură, o singură sursă a autorității, că și Mântuitorul este unul singur, calea este una singură, adevărul este unul singur, viața este una singură. Deci dacă pe lângă această sursă a autorității, care este Hristos, se mai pune încă ceva, încă un învățător care ne mai spune nouă ce să facem și... Este de neimaginat, pentru mine de neimaginat să văd oameni învățați, intelectuali, foarte învățați unii dintre ei, foarte capabili și ei depind în întregime de Sora White. Deci de ce spune Sora White? Orice interpretare a Scripturii trebuie raportată la Sora White. Deci dacă Sora White a spus așa, atunci e bine. Dacă Sora White a spus altfel, atunci n-ai dreptate. Și până la urmă, sursa autorității nu mai este Scriptura, ci este Sora White. Așa spunea Edi Constantinescu din Chicago, el e adventist, și cei mai mulți adventiști interpretează Scriptura prin scrierile lui Elena White, în loc să facă invers, în loc să interpreteze scrierile lui Elena White în lumina Scripturii, să vadă dacă se potrivesc cu Scriptura sau nu se potrivesc. Deci sectarii, o să vedeți, sectarii ei mai vin cu câte o carte, mai vin cu câte un autor. Odată a fost la fratele Tiberiu și în două carte. Și uite, a venit o soră aici și a lăsat cartea asta, uite-te și tu un pic peste ea. E scrisă de unul Franche. Și cine mai fi Franche? Și iau și încep să citesc despre Franche. Asta se adunau undeva aici în oraș, un grup. O descoperit și ei, o descoperit ceva ce nu mai descoperi nimeni până la ei. Și asta era calea, voi să-ți pierduți. Deci citește aici, dacă crezi asta, poți să fii mântuit. Dacă nu crezi, și a spus fratele Franche, ești pierdut. Hei, fratele Franche era ucenicul lui William Braham. Poate ați auzit de brahamiști, ați auzit? Unii ați auzit de brahamiști. William Braham a venit și o mărturisit și susținea că el e Ioan Botezătorul. Asta a fost mărturirea lui William Braham pe la jumătatea secolului trecut. Și că el este trimis înaintea lui Hristos să pregătească revenirea Domnului Iisus Hristos, că e adevărat că a venit cumva Ioan Botezătorul în Duhul și în puterea lui Ilie, dar el este Ilie întrupat. El este Ioan Botezătorul, cel care anunță venirea lui Hristos și asta e ultima generație și în timpul vieții lui va veni Hristos să-și ia biserica. Nu s-au adeverit prorociile lui că a murit William Braham, dar brahamiștii au rămas. Și brahamiștii sunt în Sibiu și sunt în toate părțile în țara asta. Și dacă a murit Braham, o preluat-o Franche, ucenicul lui și-a dus-o. Nu știu dacă nu cumva mai trăiește acest Franche, dacă mai trăiește are pe la 90 de ani. Acum? Mai trăiește. Și vin unii și ne pun cartea asta în mână. Alții vin și spun spiritul prorocului, păi că mai speră, vezi? Mai speră să se întâmple. Dacă mai trăiește, poate îl țin în viață ca pe Lenin sau pe ce știu eu cine, pe... cum îl cheamă? Pe primul ministru al Israelului, de la ținut 7 ani în viață pe aparate. Ariel Sharon. Poate țin așa artificial în viață până când consideră ei. Deci pe lângă Evanghelie, pe lângă persoana lui Hristos, încă ceva. Mai trebuie ceva păzit, mai trebuie ceva crezut, mai trebuie ceva făcut. Mai trebuie făcut un botez, de exemplu, că nu-i bun botezul care l-ați făcut și pentru că nu a fost bună formula care s-a rostit în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și că trebuie numai numele lui Iisus, vă sunteți pierduți. Deci numai botezul ăsta, așa făcut, așa, numai ăsta este adevărat și atunci ce e de făcut? Păi trebuie să fii botezat din nou și trebuie să ieși afară din biserica aia care te-a botezat pentru că biserica aia e rătăcită. Deci tot felul de lucruri de felul acesta au apărut, apar, vor apărea tot mai multe, dar am spus că acum devine ușor de identificat secta. Oricine vine cu o altă evanghelie și altă evanghelie este una care adaugă ceva la ce e scris aici sau scoate ceva din ceea ce este scris aici. Dacă scoate învierea, evident, se prăbușește tot. Dar și dacă adaugă ceva la evanghelia aceasta, iarăși se prăbușește tot. Și parcă pericolul este mai mare când mai adaugă ceva, pentru că știți cum e omul și firea pământească? Că ei adaugă ceva care de obicei ține de firea pământească, ceea ce adaugă ei, acest sectar, și ceva ce face omul. Și, deci, uite, asta trebuie să faci tu și asta poți să faci tu și acum omul are un merit al lui. Omul mântuit așa după sistemul ăsta are un merit că el a făcut el ceva prin care e mântuit și altul, dacă nu face acest ceva, altul este pierdut. Și atunci harul lui Dumnezeu este zadarnic. Că mântuirea lui Dumnezeu este numai prin har, prin nimic altceva. Omul nu poate face absolut nimic pentru mântuirea lui, nici să mute ceva de aici acolo. Nu poate face, că e păcătos, vândut, rob păcatului. Hristos, jertfa lui Hristos este completă, este deplină, mântuirea lui este desăvârșită. El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el, adică desăvârșit complet. Mântuirea e completă. Omul nu poate să facă absolut nimic. Sigur că mântuirea aceasta completă care se oferă în dar are implicații asupra omului, implicații morale de acum înainte. Omul devine un slujitor al lui Dumnezeu. A fost un slujitor al păcatului, al diavolului, acum devine slujitor al lui Dumnezeu. Acum trebuie să cunoască voia lui Dumnezeu, să crească în harul și în cunoașterea lui Dumnezeu și să facă lucrările lui Dumnezeu sau Dumnezeu să poată face lucrările lui prin el. Și pentru asta Dumnezeu dă daruri în biserică și ne și spune fiecare să slujească altora potrivit cu darul pe care l-a primit sau Efeseni 2:10, căci noi suntem lucrarea lui, în întregime lucrarea lui, am fost zidiți în Hristos Iisus, nu ne-am zidit noi, pentru faptele bune pregătite mai dinainte tot de Dumnezeu. Și faptele bune pregătite tot de Dumnezeu ca noi să umblăm în ele, cum citim și călătoria creștinului. Acum o să ne rugăm. Ne rugăm pentru noi, pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Noi trebuie să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. O să vină zile în care o să înțelegem mai bine asta și să vedem cât de important este să luptăm pentru credința aceasta, pentru că o avem. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru că o avem, că alții nu mai au și nici nu mai știu pe unde să o găsească și sunt într-o așa de mare confuzie, încât nici nu mai înțeleg atunci când li se predică și când citesc Sfânta Scriptură. Să ne rugăm ca biserica să fie păzită de învățături străine și noi să fim păziți de învățături străine și de filozofii ale oamenilor și de tot felul de religii și de tot felul de practici și de tot felul de învățători. Și să ne ținem strâns de cuvintele adevărului, de cuvintele Evangheliei și, sigur, să dorim să fim plini de Duh. Plini de Duh. Că dacă suntem plini de Duh, Duhuri înșelătoare nu prea au loc, nu prea au pe unde să stea și suntem tari în adevărul pe care îl avem, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, plini de Duh, atunci putem să spunem ce am auzit duminică. Ungerea care este în voi vă învață câte lucruri? Toate. Dacă suntem plini de Duh, ungerea ne învață toate lucrurile. Dacă suntem goi de Duh, ce ne mai învață ungerea? Scârție. Ne mai învață nimic. Ați văzut vreodată ceva care e ruginit? Să miști ceva care e ruginit, să învârți o roată care e ruginită. Deci îți pui toate forțele și până la urmă se rupe. Dar dacă îi pui ulei, dacă pui ulei acolo și mai aștepți un pic, vezi numai cum își dă drumul și o mai învârți decât să pui ulei dacă nu pui la ușă, la balama. Acolo și scârție, scârție de scoală și morții. O ușă, da, face, că n-are ungere. Dar dacă o ungi, dacă pui ungerea, Păi poți să umbli pe ușă cât vrei, că n-au de nimeni. Dacă doarme cineva în casă, poate să doarmă liniștit, că nu trezește nimeni. Asta e diferența între să ai ungerea sau să n-ai ungerea. Dacă ai ungerea lui Dumnezeu, ce efect are ungerea și ce ușoară poate să fie lucrarea și slujirea lui Dumnezeu, dacă ești plin de Duh, fără ungere, scârție, se rupe, este greu. Aia este lucrare firească, cealaltă este lucrare duhovnicească.